Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի իշխանություններին հաջողվել է կառավարել երկրի առջև 2021 թվականին ծառացած մարտահրավերները 3-3-օյան պետական ապարատի աշխատակիցների համար կազմակերպված ընդունելության ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարությունն ամփոփում է 2021 թվականի տնտեսական արդյունքները, գործադիր իշխանության ղեկավարների պնդմամբ անցնող տարում մի շարք ցուցանիշներ ռեկորդային են եղել։ Միջազգային համայնությունը շարունակում է ուշադրությամբ հետևել Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին։ Այսօր ուշերեկոյան Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները մեկ անգամ ևս կքննարկեն ռուս-ուկրաինական սահմանին ստեղծված կացությունը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր հեռախոս հզրույց կունենա նախագահներ Ջո Բայդենն ու Վլադիմիր Պուտինը։ CNN-ի փոխանցմամբ հեռախոս հզրույցը տեղի կունենա Ռուսաստանի նախագահի խնդրանքով Մոսկվան արևմուտքից, մասնավորապես Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքից և Վաշինգտոնից անվտանգության երաշխիքներ է պահանջում պնդում, որ Ուկրաինան ու նախկին խորհրդային միության մյուս երկրների անդամակցության ձգտումները արևմտյան ռազմական դաշինքը պետք է մերժի։ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրները հայտնում են, որ աղդամի շրջանում հրազենային վիրավորում է ստացել Բաքվի բնակիչ։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը պնդում է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել 3 մեջբերում հայկական կողմը կրակ է բացել նշված տարածքում հերթապահություն իրականացնող անձի ուղղությամբ։ Մեջբերման ավարտը հաղորդագրության համաձայն տղամարդը Բաքսել բջջային ընկերության աշխատակից է։ Իրանը 3 արբանյակ տեղափոխող հրթիռ արձակել, այսօր հայտնել է երկրի պետական հեռուստաընկերությունը, առանց հստակեցնելու, թե երբ է տեղի ունեցել հարձակումը, ինչ տեսակի հրթիռ կիրառվել և արդյոք այն հաջողությամբ մտել է երկրի ուղեցիր։ Իրանական Թասնիմ գործակալությունը մեջբերել է ռազմաօդային ուժերի խոսնակ Ահմադ Հոսեյնի հայտարարությունը։ Արձակումը տիեզերական հետազոտական առաքելություն էր։ Լուրը հաղորդվում է Վիեննայում Թեհրանի և գերտերությունների միջև ընթացող բարդ բանակցությունների ֆոնին։ Եվրոպացի պատվիրակները համատեղ հայտարարության բահազանգել են, թե մոտենում է մի կետի, երբ Իրանի միջուկային ծրագրի էսկալացիան ամբողջովին կտապալի 2015 թվականի գործարքը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Գորի ռազմական հոսպիտալից տեղափոխվել է Ռուստավի բանտ, որտեղ պահվում էր հոկտեմբերի 1-ին կլանավորվելուց հետո։ Սաակաշվիլին ռազմական հոսպիտալում վերականգնողական բուժում էր ստանում 50-օրյա հացադուլից հետո։ Պաշտոնական Կիևը Վրաստանի իշխանություններին կոչ էր արել չվերադարձնել բանտ նաև Ուկրաինայի քաղաքացի հանդիսացող Սաակաշվիլին։ Քաղաքական գործչի փաստաբաններն էլ հայտարարում են, որ իրենց պաշտպանյալի առողջական վիճակը պահանջում է շարունակել բուժումը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ 2021-ի ավարտին 48 ժամից էլ քիչ է մնացել, և բնականաբար 2021 թվականի վերջին օրերը շատերն, այդ թվում Հայաստանի իշխանություններն, օգտագործում են անցնող տարվա արդյունքներն ամփոփելու համար։ 3-3-օյան պետական ապարատի ներկայացուցիչների համար ամանորյա ընդունելություններ կազմակերպել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, չնայած հանրային լայն շրջանակներում, նաև քաղաքական դաշտի զգալի մասում տիրող հորը տեսական տրամադրություններին Փաշինյանի գնահատականները կարելի է ապավոր լավատեսական որակել։ Գայանե Սարիբեկյանն իմի բերել Փաշինյանի հայտարարությունները և դրանց արձագանքները։
2021 թվականը սովորական տարի չէր, և ըստ էության 44-օրյա պատերազմի հետևանքների մի զգալի մասը հենց 2021 թվականի ընթացքում մենք զգացինք, տեսանք, այդ հետևանքների հետ առերեսվեցինք։
Վարչապետ Փաշինյանի կարծիքով անցնող տարվա Հայաստանի պետականության գլխին կախված մարտահրավերներն իրեն հաջողվել է կառավարել, հաղթահարել։ Փաշինյանը պետական պաշտոնյաներին է ընդունել 3 ու գնահատել նրանց աշխատանքը։
Եվ ըստ էության մեր պետականության առաջ շատ մեծ և վտանգավոր մարտահրավերներ էին կանգնած, և պետք է արձանագրել, որ մենք կարողացանք կառավարել այդ մարտահրավերները։ Այդ մարտահրավերները հաղթահարելով ոչ միայն չվնասեցինք Հայաստանի որպես ժողովրդավարական երկրի միջազգային համարումը, այլև ընդհակառակը էլ ավելի ամրապնդեցինք։
Վարչապետը խոստովանել է Հայաստանի մեծագույն մարտահրավերը երկրի արտաքին անվտանգության ապահովումն է։ Կկարողանա գործող իշխանությունը ապահովել այդ անվտանգությունը։ Փաշինյանը խոստումներ չի տվել։ Պետության ղեկավարը ուզում է հավատալ, որ լավ կլինի։
Ուզում եմ հավատալ, որ 2022 թվականը Հայաստանի համար իսկապես կլինի վերածննդի տարի։
Հայաստանի սպառնացող մարտահրավերները ինչպես կային, այդպես էլ կախված մնացել են։ Փաշինյանին արձագանքում է խորհրդարանական երկրորդ ուժի Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։
Ժամանային իրավիճակը շատ վատ վիճակում է։ Ինչպես է կառավարության ղեկավարն ասում, որ մեզ հաջողվեց, ուրեմն, ասենք, կառավարման համակարգի արդյունավետ գործունեությամբ երկիրը դուրս հանել ճգնաժամից, այդպես չէ։ Պարտվողական քաղաքականությունը կամ պարտությունների շարանը շարունակական դարձան, և իմ համար, օրինակ, որպես պետական կառավարման համակարգում երկար տարիներ ապրած և գործած անձնավորության, գիտեք, ոչ անգամ կարևոր է, որ ասենք պատերազմը սկսվեց, որքան որ անփորձ մարդկանց մոտ այդ պարտությունների շարանը շարունակական են։
Այսօր Երևանում կայացավ կառավարության 2021 թվականի վերջին նիստը, դրա ընթացքում գործադիր իշխանության ղեկավարները մի շարք թեմաների անդրադարձան, այդ թվում ամփոփելով անցնող տարվա տնտեսական ցուցանիշները։ Ընդհանուր առմամբ գնահատականները բավական դրական են, կառավարությունը պնդում է, թե մի շարք ցուցանիշներով աննախադեպ ռեկորդային արդյունքներ է արձանագրել կառավարության նիստին, հետևել է Սարգիս Սարությունյանը։
Այս տարի հաջողվել է 146 միլիարդ դրամով կամ ավելի քան 300 միլիոն դոլարով ավելի շատ հարկ ու տուրք հավաքել, քան ծրագրված էր 2021 թվականի պետբյուջեով։ Սա թույլ է տվել նախատեսվածից ավելի շատ ծախսեր կատարել, պետական ծախսերի ժամանակ ավելի քիչ դիմել վարկերի օգնությանը և ծրագրվածից 2 անգամ ավելի շատ գումար հատկացնել Արցախին։ Այս մասին հայտարարվեց այսօր կառավարության այս տարվա վերջին նիստում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը հիշեցրեց, որ 2021 թվականի պետբյուջեով նախատեսված էր հավաքել 1 տրիլիոն 440 միլիարդ դրամ հարկ ու տուրք։
Այս թիվը դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ գերակատարվել է 146 միլիարդով, այսինքն մենք կատարել ենք եկամտային հատվածը 1,586 միլիարդ։ Սա դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ, այսօր ևս ակնկալվում են մուտքեր, և վերադարձի ցուցանիշներն են նաև զգալի և ռեկորդային այս տարվա համար։ Մենք վերադարձել ենք 182 միլիարդ հարկ վճարողներին, ավելացված արժեքի հարկի գծով է հիմնականում։ Այսօր նախատեսում ենք վերադարձնել ևս 3 միլիարդ։
Ըստ Բադասյանի, պատերազմ, կովիդ ու իվերչո տնտեսական անկում տեսած 2020 թվականի համեմատ այս տարի 200.5 միլիարդ դրամով են ավելի շատ հարկ ու տուրք հավաքել, իսկ 2019 թվականի համեմատ 121.4 միլիարդ դրամով։ Ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը շարունակեց, թե եկամուտների նման աճը թույլ է տվել այս տարի պետբյուջեից կատարել 1,935 միլիարդ դրամի ծախսեր, թեև նախատեսված էր 1,850 միլիարդ դրամ։
Մենք 2021 թվականի ընթացքում բացի ծախսերը առնվազն 85 միլիարդ դրամով ավել կատարելուց, Արցախին նախատեսված 64 միլիարդ դրամի փոխարեն փաստացի հատկացրել ենք 128 միլիարդ դրամ փոխհարություններ, որը կրկնակի է գրեթե։
Մյուս տարվա պետբյուջեով նախատեսված են ավելի մեծ թվեր, ծրագրված է հավաքել 1,843 միլիարդ դրամ հարկ ու տուրք, այսինքն 257 միլիարդ դրամով կամ 530 միլիոն դոլարով ավելի, քան այս տարի։ 2022 թվականի պետբյուջեի ծախսերը նախատեսված են 2,184 միլիարդ դրամ կամ ավելի քան 4.5 միլիարդ դոլար, ամենամեծ պետբյուջեն 1991 թվականից ի վեր։
Համաճարակաբանական իրավիճակը Հայաստանում զգալիորեն մեղմվել է, դա կառավարության նիստի ավարտին հաստատել է նաև առողջապահության նախարարը։ Դա է վկայում նաև պաշտոնական վիճակագրությունը, վերջին մեկ օրում երկրի տարածքում կովիդի ընդամենը 89 նոր դեպք է արձանագրվել։ Կովիդի արձանագրվող դեպքերը նվազում են, չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանը շարունակում է պատվաստումների թվով տարածաշրջանի հետնապահը մնալ, իսկ աշխատող չպատվաստվածների պարտադիր թեստավորման պահանջի ճակատագիրը սահմանադրական դատարանի անցած շաբաթ կայացած որոշումից հետո անորոշ է։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Առողջապահության նախարարը իրավաչափ է համարում սահմանադրական դատարանի որոշումը, որով հակասահմանադրական էր ճանաչվել իրիսկ հրամանի այն հատվածը, որով նախատեսվում էր, որ աշխատող քաղաքացիները պետք է ՊՇՌ թեստ հանձնեն իրենց հաշվին։ Բարձր դատարանը որոշել էր, որ նախարարը լիազորված չէ որոշելու, թե ով պետք է վճարի թեստավորման համար։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո ստեղծված անորոշությունը, թե ով կամ ովքեր են պարտավոր վճարել աշխատողի փոխարեն, նախարարը այսօր այսպես փորձեց ցրել քաղաքացու փոխարեն թեստի համար կարող է վճարել նրա բարեկամը։
Ինչ կապված է իր հաշվին արտահայտության հետ, որը որ սահմանադրական դատարանը ճանաչեց հակասահմանադրական, այդ արտահայտությունը դուրս կգա, որովհետև գիտեք, այսպես սահմանափակել, որ քաղաքացին հենց իր հաշվին եւ ոչ թե օրինակ բարեկամի, բարերարի կամ որևէ այլ անձի հաշվին, որը ցանկություն ունի իր փոխարեն վճարել թեստի համար, նման սահմանափակում չենք կարող մտցնել, ինչը կարծում ենք իրավաչափ է։
Սահմանադրական դատարան նորերս հրապարակեց կորոնավիրուսի թեստերի վերաբերյալ անցած շաբաթ կայացրած որոշման պատճառաբանական մասը, բայց նույնիսկ իր հրապարակած մանրամասն վերլուծության մեջ էլ չտվեց ՊՇՌ թեստ հանձնող քաղաքացիներին ամենաշատը հուզող հարցի պատասխանը. Ի վերջո, ով պետք է վճարի աշխատողի փոխարեն։ Առողջապահության նախարարությունը պատրաստել է մեկ այլ նախագիծ, որով հանրային սննդի վայրերում մշակութային միջոցառումներին քաղաքացիների մուտքը կարող է թույլատրվել միայն ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքով կամ պատվաստված լինելը հավաստող փաստաթղթի դեպքում։ Նախագիծն այժմ արդարադատության նախարարությունում է եզրակացությունը ստանալուց հետո այն կհրապարակվի և այս կարգավորումները ևս ուժի մեջ կմտնեն, ասաց նախարարը, թե երբ դեռևս չի հստակեցվում։
Պահանջը վերաբերելու է սննդի, հանրային սննդի վայրերին, մշակութային ուրեմն կենտրոնների և այս ոլորտներին է վերաբերվում։ Մոլերը և խանութները դրանք թե ուրեմն սննդի, թե այլ խանութները այս պահին նման պահանջ չեն ունենալու։
Անդրադառնալով պատվաստումային գործընթացին նախարարն այսօր կառավարության նիստում հայտնեց, որ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ բուստեր խթանիչ դեղաչափ ստացել է մոտ 800 քաղաքացի։
Այն ուզում եմ ասեմ, որ հասանելի է մեր քաղաքացիների համար եւ 6 ամիսը լրանալուց հետո, ամբողջական պատվաստումը ստանալուց հետո մեր քաղաքացիներին հորդորում ենք դիմել թե պոլիկլինիկաներ, թե շարժական կետեր ստանալու նաեւ խթանիչ դեղաչափերը։
Հայաստանում այս պահին ամբողջական պատվաստում ստացել է բնակչության 24.5%-ը։ Վարչապետի գնահատմամբ Ամանորի Նախաշեմին Հայաստանում համաճարակային ճգնաժամային իրավիճակ չկա։
Եթե մենք պատվաստումների հետևական գործընթացը չշահունակենք, վերադառնալու է եւ վերադառնալու է շատ ավելի ծանր ձևերով եւ շատ ավելի մեծ մասշտաբներով։
Շինթույլտվությունն ու վիրատվությունների դիմաց, այսպես կարելի է բնութագրել Երևանի ավականու 2020-ի վերջին նիստին կայացված որոշումների դրամաբանությունը, մի շարք մասնավոր ընկերություններ, որոնք նախկինում մայրաքաղաքին գույքային վիրատվություններ են արել, այժմ Երևանում կառուցապատում իրականացնելու թույլտվություն են ստանում, արդյոք սա կոռուպցիա է, թե ոչ, եւ ովքեր են ներգրավված այս գործարքներում, պատմում է Նարինե Ալեչյանը։
Օրերս Երևանի գույք նվիրած 4 ընկերություններից մեկը քաղաքի կենտրոնում բարձրահարկ կառուցելու միանգամից 4 շինթույլտվություն է ստացել։ Հետք պարբերականն այս տեղեկությունը տարածեց Երևանի ավականու տարեվերջյան նիստից հետո, երբ ավականին ընդունեց շուրջ 37 միլիոն դրամի այդ նվիրատվությունը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանն ուսումնասիրում է Երևանի քաղաքաշինության ոլորտում եղած խնդիրները։ Համադրելով հրապարակված տեղեկություններն ու փաստաթղթերը, եզրակացրել է նվիրատվությանը նախորդած կամ հաջորդած շինթույլտվությունների դրամադրումը դասական կոռուպցիա է։
Այն հանգամանքը, որ այս ընկերությունները կոնկրետ շինթույլտվություններ կամ համապատասխան փաստաթղթեր, որ գործընթացը սկսելու, ստացել են նվիրատվության կատարման ըստ էության համապատասխան ժամանակահատվածում, ça ակնհայտ նշանակում է, որ այդտեղ կոռուպցիա է։ Ընդ որում, հրապարակված տվյալների համաձայն համապատասխան թույլտվությունները տրվել են ակնհայտ խախտում
Alexand Holding, Noi Invest Group, Grand Computers եւ Renshin ընկերությունները նստարաններ, փողոցային մոխրամաններ, համակարգիչներ են նվիրել Երևանին, նաեւ համայնքի ճանապարհներից մեկն են հիմնանորոգել։ Հետքի տեղեկություններով նվիրատվություն կատարած ընկերություններից մեկը Renshin ՍՊ-ն, մինչեւ ավականու տարեվերջյան նիստն է Տերյան 107-ի 4 բարձրահարկերի կառուցապատման թույլտվությունը ստացել։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավական հարցերով փորձագետը պնդում է, իրավապահները պետք է ստուգեն ու պարզեն։ Նվիրատվությանը նախորդող շինթույլտվությունը տրվել է նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի ստորագրությամբ։ Պետք է զուգահեռներ տարվեն նրա վերջին նիստում արված ուշագրավ հայտարարությունների հետ։
Փաստերի համադրությամբ պարզվում է, որ Հայկ Մարությանն է ստորագրել։ Հայկ Մարությանն էլ ասում էր ինձ, միշնորթում են, որ ես ակնհայտ ապօրինի բաներ ստորագրեմ, ես չեմ ստորագրում, ճիշտ է, տենց է ասել։ Բայց հիմա պարզվում է, որ ստորագրել է, եւ պետք է իրավապահ մարմինները ակնհայտորեն այս դեպքերով իրականացնեն նախաքննություն։ Սա արդեն կոռուպցիոն ռիսկ չի, սա կոռուպցիա է։
Թե բավականու տարեվերջյան նիստում դրական եզրակացությամբ ընդունվեց այս նվիրատվությունը, այդուհանդերձ ավականու որոշ իշխանական ու անդիմադիր անդամներ հարցրին, այդ ընկերություններն ինչի դիմաց են շուրջ 37 միլիոն դրամի նվիրատվություն արել քաղաքին։ Ավականու անդիմադիր անդամներից Անի Խաչատրյանն անգամ ռեկետային գործարք որակեց սա։ Քաղաքաշինության ոլորտի համակարգմամբ զբաղվող Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Դավիթ Ճկնավորյանը պատասխանեց. Ոչ մի գործարք էլ չկա։
Նմանատիպ պրակտիկա չկա, ինչ-որ մի բան ժամանի դիմաց տալու։ Շինթույլտվությունները տրվում են ըստ այն բաժների և օրենսդրական չափորոշիչների, որոնք որ ֆիքսված են կառավարության որոշումների մեջ, կոնկրետ ընկերությունը, որը որ համակարգչային սարքավորում աննվիրաբերել քաղաքապետանին, կառուցապատումով առասարակ չի զբաղվում եւ ոչ մի կապ չկա ձեր ասած երկու գաղափարների մեջ։
Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի ստորագրությամբ տրված շինթույլտվության վերաբերյալ քաղաքապետարանի լրատվության վարչությունից փոխանցեցին։ Այդ օրինակ բոլոր թույլտվություններում սովորաբար քաղաքապետերի ստորագրություններն են լինում, բայց համայնքին արվող նվիրատվություններն ու տրամադրվող շինթույլտվություններն իրար հետ փոխկապակցված չեն։
Թուրքիայի շոխ կուսակցությունը կրկին անդրադառնում է Հայաստանի հետ հարաբերություններին։ 3-3-ին Անկարայում կայացած խորհրդակցությունից հետո կուսակցության խոսնակ Օմեր Չելիքը նշել է, որ երկկողմ հարաբերություններով զբաղվող հայ և թուրք բանակցությունների հանդիպումը կարող է կայանալ մոտ ապագայում, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը կարող է իրականություն դառնալ, եթե Հայաստանը հրաժարվի Ադրբեջանի նկատմամբ օկուպացիոն և հարձակողական քաղաքականությունից, հայտարել է Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խոսնակը։ Օմեր Չելիքը լրագրողների հետ խոսել է կուսակցության հերթական նիստից հետո, որը գլխավորել է արդարություն և զարգացում կուսակցության առաջնորդ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Իշխող ուժի խոսնակը, անդրադառնալով Հայաստանի հետ նշմարվող հաշտեցման գործընթացին, նշել է, որ Հարևան Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում Էրդողանը միշտ սկզբունքային է համարել Ադրբեջանի դիրքորոշումը։
Դաժում բաշխամուզեն ամբի հասասիեթի Ադրբեջան թուրքի կարդաշտերիմիզեն
Նախագահի համար խիստ կայուն հարց է, որ Ադրբեջանի մեր եղբայրները դրական նայեն կարգավորման այս գործընթացին։ Հիմա ադրբեջանցի եղբայրներն ու Ալիևը դրական մոտեցում ունեն եւ Թուրքիան վճռականությամբ քայլեր է անում տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման լարվածության թուլացման համար։
Իշխող կուսակցության խոսնակը հիշել է հայ-թուրքական կարգավորման նախորդ փորձերի 2009-ի Ցյուրիխյան արձանագրությունների մասին, որոնք այդպես էլ մնացին թղթի վրա։ Չելիքը նշել է, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո նախագահ Էրդողանն ու Ալիևը տարածաշրջանի համար նոր տեսլական ունեն։ Հարավային Կովկասում խաղաղության ու կայունության հաստատման համար մեխանիզմ է առաջարկվել լայն համագործակցության 3+3 ձևաչափը։
Buna Rusya, Gürcistan, İran, Azerbaycan, Türkiye dahil olduğu gibi
այս հարթակում պետք է լինեն Ռուսաստանը, Վրաստանը, Իրանը, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան։ Նախագահը բազմիցս հայտարարել է, որ Հայաստանը եւս կարող է միանալ այս նախաձեռնությանը, եթե հրաժարվի իր հարցակողական քաղաքականությունից։ Հայաստանի այս մտեցումը հենց իրեն էր վնասում եւ հիմա հնարավորություն է ստեղծվել դուրս գալ այս փակ շղթայից։
Կսկաշտան չխաբիլմասի իչին, կսիր դոնգինոն դշնա չխաբիլմասի իչին
Ömer Çelik'ը ընդգծել է, որ ի տարբերություն կարգավորման նախորդ փորձերի Հայաստանի համար հիմա ավելի լայն հեռանկար է բացվել անդամակցելու տարածաշրջանային համագործակցության հարթակին, միևնույն ժամանակ բարելավելով Թուրքիայի հետ հարաբերությունները։ Այս համատեքստում նա կարևորել է ուղիղ բանակցելու համար հատուկ ներկայացուցիչների նշանակումը։ Օրերս Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտնել էր, որ հատուկ բանագնացների Հայաստանի ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանի և Վաշինգտոնում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սերդար Քլիչի առաջին հանդիպումը հայկական կողմի ցանկությամբ Մոսկվայում կանցկացվի։ Խոսելով հայ և թուրք բանագնացների առաջիկա հանդիպման մասին Չելիքը ասել է.
Bunlar 2010 eğer bu normalleşme süreci gerçekleşirse birçok adım atılacak.
Եթե կարգավորման գործընթացը իրականություն դառնա, մի շարք քայլեր կձեռնարկվեն։ Գուցե առաջին քայլերից մեկը կարող է դառնալ 2019-ին դադարեցված Ստամբուլ-Երևան չարթերային թռիչքների վերաբացումը։
Քեսիլան Ստամբուլ-Երևան arasındaki charter uçuşları olabilir.
Չելիքը հույս է հայտնել, որ Հայաստանը կգործի որպես Հարավային Կովկասի բարորությանը միտված մեխանիզմի մի մաս, այսպիսով իրականություն դարձնելով նաև հայ-թուրքական հաշտեցումը։
Թուրքիա bu konuda gereken özgüvene դիպլոմատիկ կապացիտեի
Թուրքիան այս հարցում ունի անհրաժեշտ ինքնավստահություն, դիվանագիտական կարողություն եւ նախաձեռնողականություն ցուցաբերելու կամք։
Ինիցիատիվ ալաջակ իրադիա։
Գրեթե 4 տարի տևած քննությունից հետո Իսրայելի դատահազությունը վերջապես պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրել անօթաչու թռչող սարքերի արտադրությամբ զբաղվող Aeronautics ընկերության աշխատակիցներին 2017-ին Ադրբեջանում կատարած գործողությունների համար։ Իսրայելցի մասնագետները Orbiter հարվածային անօթաչու թռչող սարքի կարողությունները փորձել էին ցուցադրել այսպես ասած մարտականին մոտ պայմաններում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Անօթաչու թռչող սարքերի արտադրությամբ զբաղվող իսրայելական Aeronautics ընկերությանն ու դրա 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաներին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտպանողական արտադրանքի արտահանումը կարգավորող օրենքը խախտելու համար։ Այս մասին տեղեկացնում է իսրայելական հարեց պարբերականը։ Քրեական գործի մանրամասները թերթից չի հաղորդում, վկայակոչելով դատարանի արգելք սահմանող որոշումը։ Ջերուսալեմ Փոստը նշում է, որ քրեական գործի մանրամասները գաղտնի են պահվում ենթադրաբար այն պատճառով, որ կամ գնորդում երկիր է, որի հետ Իսրայելը հատուկ հարաբերություններ ունի, կամ մանրամասների բացահայտումը կարող է վնասացնել իսրայելական անօթաչու թռչող սարքերի ձեռքբերման գործարքներին։ Իսրայելի ռազմաարդյունաբերական հսկաներից մեկ անօթաչու թռչող սարքեր արտադրող Aeronautics Defense Systems ընկերությունը 2017 թվականին սկանդալի կենտրոնում էր հայտնվել, երբ մամուլը պարզել էր, որ ընկերության աշխատակիցները ադրբեջանացի ընթացքում Orbiter 1K հարվածային անօթաչու սարքերի կարողությունները ադրբեջանական կողմին ցուցադրել էին հայկական դիրքերի դեմ իրականացված հարվածի միջոցով։ The Times of Israel-ը փաստել էր, որ այդ հարձակման հետևանքով 3 հայ զինծառայող մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ Իսրայելական լրատվամիջոցները չեն հստակեցնում մեղադրանքի հիմքում այս դրվագներն են, թե այլ։ Jerusalem Post-ը վկայակոչելով իսրայելական 12-րդ ալիքի ռազմական փորձագետ Նիր Դվորին գրում է, որ 2019 թվականին Հայաստանը ադրբեջանի անօթաչու թռչող սարքը հատուկ խոցել էր համոզվելու, որ այն Aeronautics ընկերության արտադրանքներ։ Իսրայելական խոշորագույն ռազմաարդյունաբերական ընկերության հետ կապված միջազգային սկանդալը ստիպել էր իսրայելի պաշտպանության նախարարությանը կասեցնել ընկերության 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում գլխավոր գործադիր տնօրենի արտահանման լիցենզիաները, ինչը նշանակում էր, որ նրանք չէին կարող օտարերկրյա գնորդների հետ բանակցություն վարել կամ գործարք ընկել։
Նոր զարգացումներ Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սակաշվիլի անձի շուրջ այսօր առավոտյան հայտնի դարձավ, որ նրան Գորի ռազմական հոսպիտալից տեղափոխել են Ռուստավի թիվ 12 կալանավայր։ Վրացական իշխանությունները պնդում են, թե նախագահի տեղափոխումն իրականացվել է օրենքի պահանջներին համապատասխան, հաշվի առնելով հացադուլից հետո նրա առողջական վիճակի զգալի բարելավումը։ Նախկին նախագահի փաստաբանական թիմը, սակայն, այս պնդումները կտրականապես հերքում է։ Լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Կեսգիշերից հետո Վրաստանի արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության ավտոմեքենաները նկատվել են Գորիի բժշկական հաստատության մոտ։ Գիշերվա ժամը 3-ին նույն ավտոմեքենաները հայտնվել են Ռուստավի բանտի տարածքում։ Ահա այսպես մթության քողի տակ երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Գորիի զինվորական հոսպիտալից հետ տարան Ռուստավի բանտ։ Նրա փաստաբանները Սաակաշվիլին տեղափոխելու մասին տեղեկացված չէին։ Անցած գիշերվա ընթացքում կատարված գործողությունը նրանք առևանգում են որակում։ Ֆորմուլա հեռուստաընկերության եթերում փաստաբան Շոթա Տուդբերիձեն ասել է. «Գիշերը նրանք ներխուժել և հոսպիտալից պարզապես գողացել են հիվանդ մարդուն։ Տեղեկության մեր աղբյուրը նույնն է, ինչ որ և ձերը, տեղի բնակչությունը»։ Ավելի ուշ քրեակատարողական ծառայությունը պաշտոնապես հաստատեց Սաակաշվիլին մեկուսարան տեղափոխելու լուրը, ընդգծելով, որ գործողությունը կատարվել է օրենքի տառին համապատասխան։ Հանրային մեծ հետաքրքրության հետ կապված ճշգրտում ենք, որ սույն թվականի դեկտեմբերի 30-ին դատապարտյալ մեղադրյալ Միխայել Սաակաշվիլին Պաշտպանության նախարարության Գյորգի Աբրամիշվիլի անվան զինվորական հոսպիտալից քրեակատարողական թիվ 12 հիմնարկ է տեղափոխվել օրենքին ամբողջովին համապատասխան, հայտարարեց Վրաստանի քրեակատարողական ծառայությունը։ Սաակաշվիլին կրկին բանտ տեղափոխելու լուրը իմանալուն պես նրա աջակիցները, այդ թվում նրա հիմնադրած ազգային միացյալ շարժում կուսակցության առաջնորդները, գիշերը հավաքվեցին Ռուստավի բանտի մոտ։ Այնտեղ են նաև նրա փաստաբանները, որոնք հանդիպում են պահանջում իրենց պաշտպանյալի հետ։ Մթավարի հեռուստաընկերությունը հաղորդեց, որ մեկուսարանում ուժեղացվել է անվտանգությունը, հատուկ տեխնիկա է բերվել Գորի զինվորական հոսպիտալում Սաակաշվիլի առողջությունը վերականգնվում էր երկարատև հացադուլից հետո, բայց անցած երկու շաբթի իրավապահները արդեն փորձել էին նրան հետ տանել բանտ։ Սաակաշվիլին հրաժարվել էր դուրս գալ, դիմադրություն էր ցույց տվել, նրա ինքնազգացողությունը վատացել էր և իրավապահները հրաժարվել էին նրան տեղափոխելու մտադրությունից, նրան հանգիստ էին թողել։ Բայց արդարադատության նախարար Ռատի Բրեգաձեն այն ժամանակ չէր հստակեցրել, թե Սաակաշվիլին տեղափոխելը որքան ժամանակով է հետաձգվում։ Նա ասել էր, թե վերջնական որոշումը կընդունվի բժիշկների հետ խորհրդակցելուց հետո։ Վրաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչը ասել էր, թե բժիշկները դեկտեմբերի 27-ին Սաակաշվիլին նոր ախտորոշում են տվել, սակայն այս փուլում չի կարող հրապարակել այն։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ձերբակալվել է հոկտեմբերի 1-ին տիմ ընտրությունների նախորդին Վրաստան վերադառնալուն պես։ Նրան նստեցրել էին Ռուստավի բանտում, որտեղ նա հացադուլ հայտարարեց, նոյեմբերի 8-ին նրան տեղափոխել էին Թբիլիսիի բանտի հիվանդանոց, իսկ նոյեմբերի 20-ին Գորիի զինվորական հոսպիտալ։ Դեկտեմբերի 30-ին նրան հետ տարան մեկուսարան, և եթե մեկ օրվա մեջ ոչինչ չփոխվի, նոր տարին 2022 թվականը Սաակաշվիլին կդիմավորի Ռուստավիի բանտում։
Ծրագրի ավարտին էլ 2021-ի տարեվերջյան գլխավոր միջազգային թեմայի Ռուսաստանի և Արևմուտքի խիստ սրված հարաբերությունների մասին պատճառը կրկին Ուկրաինան է, ավելի ճիշտ այդ երկրի սահմանների երկայնքով ռուսական զորքերի կուտակում։ Արևմտյան մի շարք աղբյուրներ չեն բացառում, որ Ռուսաստանն արդեն գալիք ամիս լայնածավալ հարձակում կարող է ձեռնարկել Ուկրաինայի ուղղությամբ։ Այս խոսակցությունների ֆոնին մի քանի ժամից կայանա Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հերթական հեռախոսազրույցը, լսենք Արմեն Քոլյանին։
Այսօր ուշ երեկոյան նախատեսված է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Ջո Բայդենի և Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը, որի առանցքային թեմաները կլինեն Ուկրաինայի շուրջ լարված իրավիճակը և Արևմուտքի կողմից անվտանգության երաշխիքներ ստանալու Կրեմլի պահանջը։ Կայանալիք հեռախոսազրույցի մասին երեկ հայտնել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Էմիլի Հորնը։ Մոսկվան և Վաշինգտոնը նաև հայտնել են, որ հունվարի 10-ին Ժնևում կհանդիպեն Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը և ԱՄՆ փոխպետքարտուղար Ուենդի Շերմանը։ Նրանց բանակցությունների թիվ մեկ թեման էլ է լինելու անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու վերաբերյալ Կրեմլի ներկայացրած պահանջը։ Մոսկվան պնդում է, որ դեպի արևելք ՆԱՏՕ-ի հետագա ընթարցակում չլինի, որ ապագայում բացառվի նախկին խորհրդային երկրների անդամակցությունը հյուսիսատլանտյան դաշինքին, խոսք այս դեպքում Ուկրաինայի և Վրաստանի մասին է։ Բացի այդ, Մոսկվան պահանջում է, որ ՆԱՏՕ-ն ընդհանրապես դադարեցնի որևէ ռազմական ակտիվություն նախկին խորհրդային տարածքում, մասնավորապես Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայի շրջաններում։ Ժնևում հունվարի 10-ին նախատեսված Ռյապկով-Շերման բանակցություններից հետո հունվարի 12-ին պետք է տեղի ունենա Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի նիստը, որին հունվարի 13-ին պետք է հաջորդեն ԵԱՀԿ-ում ռուսական կողմի բանակցությունները Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական երկրների ներկայացուցիչների հետ։ Մոսկվան նշել է, որ Արևմուտքից անվտանգության երաշխիքներ չստանալու դեպքում կդիմի կոշտ քայլերի, որոնք կունենան կան նաև ռազմական բաղադրիչներ։ Սպիտակ տան անանուն բարձրաստիճան աղբյուրը մամուլին փոխանցել է, որ Պուտինն է այսօրվա հեռախոսազրույցի առաջարկով դիմել ամերիկյան կողմին։ Այդ պաշտոնյայի փոխանցմամբ Բայդենը մտադիր է Պուտինին ասել, որ Վաշինգտոնը ցանկանում է դիվանագիտական եղանակով կարգավորել արկախնդիրները, բայց միանշանակ կդիմի աննախադեպ կոշտ քայլերի, այն դեպքում, եթե Ուկրաինայի սահմանի մոտ գտնվող 100,000-անոց զորքը համարձակվի գրոհ սկսել։ Արևմուտքի վերլուծաբանները Կրեմլի ներկայացրած առաջարկները որակում են որպես անընդունելի վերջնագիր։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։